Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Значное место в нашей поште апошнего часу займает тема теперешнего стану демократичной оппозиции. Ці улічвае яна тыя змены грамадскіх настрояў, якія імкліва адбываюцца на тле жорсткага эканамічнага крызісу? Ці здольная арганізаваць сваіх прыхільнікаў і пераадолець супярэчнасці ды сваркі ва ўласных шэрагах? Адзін з лістоў на гэту тэму, з якога пачну сённяшнюю размову, даслаў нам Алексей Кузнецоў з Глыбокага. Разважаючы пра дзейнасць апазіцыйных лідараў і актывістаў, слухач піша: як студэнты ад сесіі да сесіі жывуць весела і бесклапотна, так і наша апазіцыя ад выбараў да выбараў. На жаль, танцы на граблях працягваюцца. Жыццё не вучыць іх быць згуртаванымі, наблізіцца да людзей, пераступіць праз уласнае самалюбства. Чаму за цэлы год нельга было сабрацца, аб'яднацца, наладзіць агульныя акцыі? Гэтага няма, затое ёсць нізкапаклонства перад Захадам. Вось адзінае месца, дзе нашы апазіцыянеры могуць сабрацца і пагаварыць. Што іх так вабіць туды? Ці моцна падкасілі рэжым санкцый Захаду? І ці адчуваў Саннікаў падтрымку з-за мяжы, калі яго этапавалі з Наваполацку? Не, не там вы шукаеце шчасця, хлопцы. А што, калі прыйсці да заводскай прахадной, пагаварыць з рабочымі, ці з урачамі ў бальніцы, ці з настаўнікамі ў школе, ці з калгаснікамі ў полі? Але гэта не пра нашу апазіцыю. І не чакайце ў бліжэйшы час вызвалення Саннікава і Статкевіча. Гэта не тыя людзі, якія, выйшаўшы на волю пры такіх вераваннях у грамадстве, будуць займацца клаунадай і пацяшэннем улады. Тысячу разоў не маюць рацыі тыя, хто сцвярджаюць, што народ варты такога прэзідэнта. Народ ёсць люстраным адбіткам апазіцыі. Калі ёсць лідар, слова, справа, тады ёсць і ўпэўненасць, і адвага, і масавасць. А калі чалавек толькі на месяц прызначаны кандыдатам у прэзідэнты, а потым раптам вырашае прысвяціць сябе аналізу эканомікі, то гэта хочацца назваць адным ёмістым нецэнзурным словам. Так што павярніцеся, апазіцыянеры, тварам да людзей. Народ ужо зусім не той, якім быў год таму, але яго яшчэ трэба падтрымаць, даць магчымасць паверыць у свае сілы і значнасць. Людзям не хапае інфармацыі. У рэгіёнах многія ўвогуле мала ўяўляюць, што адбываецца. Яны кепска ведаюць свае правы, не ўяўляюць, якім чынам на законных падставах можна вылучыць чыноўніку патрабаванне. Не арыентуюцца, які чыноўнік за што адказвае. А пытанняў назбіралася нямала. Людзям ёсць што расказаць пра свой узровень жыцця, пра становішча спраў на прадпрыемствах, пра карупцыю і хабарніцтва, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Кузнецоў з Глыбокага. Вось чытаў я, спадар Алексей, ваш ліст, у прыватнасці пра тое, аб чым хацелі б расказаць простыя людзі апазіцыянерам, і нібы перачытваў пляны арганізатараў народных сходаў. Якраз дзеля гэтага яны і клікалі людзей на плошчы, ў двары, да прахадных, каб разам абмеркаваць нярадасную рэчаіснасць і паспрабаваць супольна сфармуляваць агульныя патрабаванні да ўлады. Чым скончыліся гэтыя кастрычніцкія да лістападаўскія спробы народных сходаў, агульна вядома. Папрокі на адрас апазіцыі за тое, што яна, маўляў, адарвалася ад народа, не ідзе да прахадных, у заводскія цэхі, да медыкаў і настаўнікаў, гучаць, наколькі я памятаю, усе тыя 20 гадоў, што гэтая апазіцыя ў Беларусі існуе. Многія апазіцыйныя лідары рэагавалі на такую крытыку і спрабавалі ісці ў народ. Што з гэтага атрымалася? Валтузілі іх ля заводскіх прахадных, выганялі са школ і бальніц, гвалтам цягнулі ў міліцэйскія ранкі з плошчаў і рынкаў. І ці можна згадаць хоць адзін выпадак, калі на такія сустрэчы ў рэгіёнах сабраліся калі не дзясяткі тысяч, то хоць бы тысячы тых, хто, як вы, спадар Алексей, пішаце, прагне праўды, і абаранілі сваіх лідараў? Тут можна шмат казаць пра страх, запалоханасць, апатыю, адміністратыўны ціск і гэтак далей. Усё гэта праўда, але не ўся. Немагчыма зрабіць шчаслівым чалавека насуперак ягонай волі і без ягонага ўдзелу. У большасці беларускага грамадства выглядае свой асаблівы шлях да спасціжэння гэтай ісціны. Аўтар наступнага ліста Ганна Матусевіч з Койда-Навадзяржынска у сваім лісце акцэнтуе ўвагу на праблеме смяротнага пакарання. Слухачка піша: рэвалюцыя суправаджаецца ахвярамі, але яна ж прыносіць жыццёвае абнаўленне. Значыць, рэвалюцыі апраўданыя. Няма апраўдання толькі смяротнай кары. Бо калі гвалтам перапыняецца чалавечае жыццё, яшчэ поўнае зямных жарсцяў, дзе віруюць злосць, страх, нянавісць, гэта не праходзіць бясследна і для тых, хто застаецца на гэтай зямлі. Усё ў гэтым свеце ўзаемазвязана і нішто не мінае марна. Калі мы дапусцім цяпер смяротнае пакаранне, няхай сабе і дзеля пакарання зла, дык змушаныя будзем несці цяжкую карму, падобна тым, хто дапусціў пакутніцкую смерць пана Езуса на крыжы. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Матусевіч з Койдана-Ладзяжынска. Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротныя прысуды выносяцца і выконваюцца. Мяркуючы па апошніх каментарах Александра Лукашэнкі да судовага працэсу ў справе тэракту ў мінскім метро, пакаранне смерцю застанецца і далей. Прынамсі, абвінавачаным у тэракце Канавалаву і Кавалёву, як вынікае з адказаў Лукашэнкі на пытанні журналістаў, разлічваць на паблажлівасць суду не выпадае. Заўважу пры гэтым, што ў гісторыі Беларусі было мноства прыкладаў таго, калі пад расстрэл траплялі зусім невінаватыя людзі, якія падчас следства пад катаваннямі прызнаваліся ў цяжкіх злачынствах, якіх не ўчынялі. Дастаткова ўспомніць гучную справу віцебскага маньяка Міхасевіча, трагічныя здарэнні 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот этого переворота, практически трое четверо суток, ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Папрокі на адрас беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі ў сувязі з новымі інтэграцыйнымі ініцыятывамі ўлады выказвае ў сваім лісце на свабоду Сергей Петрушкевіч з Коврына. Слухач піша. Нас зноў цягнуць у Саюз. Цяпер яго ўжо называюць еўразійскім. Пакуль гэта датычыць толькі беларусаў і казахаў, але хто ведае, што будзе далей. Мы ўжо былі ў саюзе з камуністычнай Расіяй з 22 па 91 гады. Што перажылі і атрымалі? Толькі вынішчэнне самых працавітых і свядомых. Выбіраючы 18 год таму прэзідэнта і дырэктара саўгаса, народ разлічваў, што гэтым адкіне камуністаў і пачне жыць па-людску. А выявілася, што ўсенародна абраны гадаванец КДБ і рэзідэнт маскоўскага Крамля. Амаль два дзесяцігоддзі мінула, а да нашай беларускамоўнай інтэлігенцыі ў поўнай меры так і не дайшло, што задача гэтага чалавека – завесці Беларусь зноў у імперыю і знішчыць нашу мову. А няма мовы, няма і народа. Сёння мы апынуліся на дне, без эканамічнага дабрабыту, без навукова-тэхнічнага прагрэсу. Мы сталі на тую ж прыступку, на якой былі афрыканскія дзяржавы 50 год таму, адразу пасля краху каланіяльнай сістэмы. Наш этнас сёння на парозе знішчэння. Беларуская інтэлігенцыя павінна ўсвядоміць, наколькі катастрафічная такая сітуацыя. І не сядзець, як мыш пад венікам. Пад ляжачы камень вада не бяжыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Петрушкевіч з Кобрына. Не думаю, спадар Сергей, што ў нацыянальна свядомай беларускай інтэлігенцыі ёсць нейкія ілюзіі наконт той палітыкі, якую ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі. Асаблівых спадзяванняў ды чаканняў зрэшты не было і ў 94 годзе, падчас першых прэзідэнцкіх выбараў. Аляксандр Лукашэнка ішоў да ўлады зусім не пад лозунгамі нацыянальнага адраджэння альбо падтрымкі беларускай мовы. Іншая справа, ці пачула тады большасць беларускага грамадства галасы сваёй інтэлігенцыі, яе засцярогі і заклікі. І ці чуе грамадства гэтыя галасы зараз? І апошній у сьогоднішньому глядзі ліст від Віталя Макаловича з вёскі Нялови Воложенського району, у яким слухач розважає про білоруські суди, про те, чи можна знайти у них справедливість. Господар Віталь пише: «Недавно слухав вашу передачу про нашу судово-правову систему. Усе, що прогучало, звісно ж, слушно. Незалежного суда у нас нема, аж до Верховного суда Білорусі. Сам я уже 25 год домагаюся признання мене безпадставно потерпелим от злоуживання психіатрії. І безвиніково. Колькі інстанцій за гэты час пройшов, колькі обіцанняў выслухав, і все засталося без зменаў. Калі наші судді так нахабно і цинічно затверджають явную хлусню, значить, вони мають сприяння і оборону того, хто їх призначає на гэтыя посади. Про що тут ще можна говорити? Я і раней у своїх листах на свободу описував свою історію. Дивно, чому ніякі міжнародні інстанції не контролюють гэту проблему. Вельми шкода, що народ наш такі аморфны, послухмяны, що ён змірився со злом, що люди эгоїстичны і равнодушныя. Тут неяк у звонках на свободу прогучало, що вся справа нібито у тим, що нема достойного альтернативного лідера. Глупство. Усе 9 кандидатів у президенти – достойные лідери. Ось тільки тих людей, які гэтага не бачать і не розуміють, у нас надто много. Да і КДБ разом з усією репресивною машиною роблять усе для того, каб таких було як мага больш. А правда, сумління і гонор у нас не у пашані, яны занядбаныя і растаптаныя». Написав у «Сам'ясі на свободу» Віталь Макалович з вёскі Нялови Воложенського району. Наврад ці обґрунтаваныя ваш, господар Віталь, папрокі на адрес міжнародных інституцій за тое, што яны не зацікавіліся вашай справай і не контролюють проблему з беларускай судовой системой. Ніякая замежная організація не може виконувати тое, што павінны рабіць беларускія дзяржаўныя органы. На тое у замежных структураў няма ні паўнамоцтваў, ні магчымасцяў. Гэта, зрэшты, датычыць і многіх іншых грамадскіх праблемаў, у вырашэнні якіх значная частка беларусаў спадзяецца галоўным чынам не на сябе, а на спрыянне, ціск альбо іншыя дзеянні з боку захаду. Але тое, што могуць і павінны зрабіць самі беларусы, ніхто іншы зрабіць за іх не здолее. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скринка 111.